Sound is.
Easy breakfast best of.
Ξέρω θα σου αρέσει αυτή η είδηση για ένα νεαρό 20χρονο Ινδό ο οποίος ετοιμαζόταν να παντρευτεί.
Ωραία.
9 μέρες πριν το γάμο παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του και του λέει ότι κοίταξε να δεις, φεύγω, μη με αναζητήσεις.
Α.
Από την άλλη πλευρά τώρα,
ναι,
ήταν να παντρευτεί την κοπέλα, έτσι. Παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα η μάνα της, δηλαδή μέλουσα πεθερά του.
Α, η πεθερά του, ναι, βέβαια.
20χρονου και της λέει, κοίταξε να δεις, θα φύγω. Α. Μάλλον δεν της είπε ότι θα φύγω. Η νύφη παρατηρεί ότι λείπει η μαμά, έχει χάσει αρκετές ώρες της ημέρας, ναι, και λείπουν και χρήματα. Με άλλα λόγια, ο 20χρονος και η μέλουσα πεθερά του 40χρονη κλέφτηκαν παίρνοντας μαζί όλα τα χρήματα της νύφης. Ό,τι είχε μαζέψει η μαμά, δηλαδή, άφησε δηλαδή άφραγγη την κόρη και τον άντρα της,
ναι,
και έφυγε με τον μέλλοντα γαμπρό της και εξαφανίστηκαν.
40 χρονών αυτή και 20
χρονών. 40 χρονών αυτή.
Γιατί φαντάστηκα τώρα, επειδή μιλάμε και για Ινδία, μήπως ήταν αυτή 32.
20 χρονών αυτός. Το μόνο που ζητάει πλέον η οικογένεια, δηλαδή η, ναι, κοπέλα που έχει μείνει πίσω και ο πατέρας της, είναι τα χρήματα.
Α, εντάξει.
Και κάτι κοσμήματα που έχει πάρει η μάνα. Να ζήσει τη ζωή της, λέει, και ο γαμπρός, ο μέλλον γαμπρός, εν πάση περιπτώσει, να περάσουν καλά μετά. Α, τα λεφτά τα θέλουμε.
Ναι, εντάξει, δίκιο έχει και αυτή τώρα η κοπέλα.
Ρεαλίστρια.
Μα να σου πω κάτι τώρα, λες, ας να κάνει τη ζωούλα. Νέα γυναίκα είναι και αυτή, νέο είναι και ο άλλος. Εντάξει τώρα. Ηλικία τώρα, διαφορά ηλικίας μάνας παιδιού, έτσι.
Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω τώρα στο συγκεκριμένο τομέα. Θα ήθελα να μην τοποθετηθώ. Γιατί?
Αλλά παρόλα αυτά όμως, παιδί μου, άσε πάει τα χρήματα. Δηλαδή, γελάει μόνος του. Μερικές φορές παθαίνει κάποιες εκκλάμψεις και συνειδητοποιεί ότι έχει μια διαφορά ηλικίας με τη γυναίκα του. Δεν είναι τόσο
μεγάλη.
Πολλά. Είναι 13 χρόνια μόνο. 13 λένε. Μπορεί να είναι και 15-16 τώρα. Κακά τα ψέματα, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, ναι. Δεν είναι κάτω. Δεν είναι 5.
Πέντε όχι, δεν είναι.
Ούτε
πέντε
εφτά.
Δεν είναι με τίποτα. Και κιόλας και σε αυτό το σημείο, μια και λέμε για πεθερές και γαμπρούς και τέτοια, να πούμε ότι με την πεθερά του έχει μικρότερη διαφορά ηλικίας από ό,τι έχει με τη γυναίκα του. Στάθη.
Ποιο Στάθη.
Δεν έχεις μικρότερη διαφορά,
ναι,
ηλικίας με την πεθερά σου.
Λίγη, ναι, έχω.
Λίγη έχεις. Μήπως έχεις με αυτήν 5 χρόνια. Πόπο, και τώρα το Πάσχα θα έρθει η πεθερά, Παναγίτσα μου, παραγγελία.
Πώς μου γυρνάνε όλα που
να,
με
μας βρει τίποτα τέτοιο κακό. Σηκωθήκε βγει με την πεθερά τώρα και αφήσουμε την άλλη πίσω με δύο παιδιά.
Γιατί δεν λέω μόνο τραγούδια και χορηγούς.
Άμα.
Και πάω και μπλέκω με θεματολογία.
Γιατί δεν λες κοκτέιλ επιτυχιών. Α, δεν τα θες αυτά.
Μέσα λοιπόν στο Σαββατοκυριακό.
Μάλιστα.
Ήμουν και σε μια δύσκολη φάση εκεί την ώρα δηλαδή. Γιατί καταλαβαίνεις.
Τι έκανες. Παιδιά,
ενώ ότι ήμουν σε μια δύσκολη ψυχολογική. Όχι όλο το Σαββατοκυριακό. Τη στιγμή που σου, θα σου περιγράψω τώρα.
Μάλιστα. Ναι, αλλά συγκεκριμένα πώς να μας πεις τις συνθήκες του σπιτιού, τι επικρατούσαν, τι έκλαιγε κάποιος.
Δεν φαντάζεσαι, φαντάζεσαι. Συν 10. Λοιπόν.
Επί 10, όχι συν 10.
Ναι, επί 10, επί 10, με συγχωρείς. Και σκρολάρω, έχω βγει στο μπαλκόνι να πάρω λίγο αέρα και σκρολάρω. Και βλέπω τον τίτλο. Το αποκορύφωμα της δυστυχίας.
Oh.
Πολλοί νιώθουν δυσαρεστημένοι σε αυτή την ηλικία.
Και πατάς φυσικά για να δεις, είσαι μέσα στην ηλικία.
Πατάω
που δεν...
και λέω έχει γούστο.
Έχει έτσι, γούστο.
Και σου ξαναλέω ότι εκείνη τη στιγμή είμαι στα πολύ δύσκολα μου.
Έχεις βγει δηλαδή έξω και καλά να πάρεις λίγο αέρα και σκέφτεσαι να φύγω ή να μην φύγω. Και.
Η κορύφωση λοιπόν της δυστυχίας,
ναι,
είναι ούτε τα 48, ούτε τα 51, ούτε τα 50.
Τι είναι,
είναι τα 49. Ακριβώς εκεί που είμαι. Η ηλικία λέει του 49 ετών, μιλάμε για μεγάλη έρευνα τώρα, έτσι.
Ναι.
40 ευρωπαϊκές χώρες και άλλες πόσες χώρες μαζί που συμμετείχαν και εκατομμύρια πολιτών βίωσαν το χαμηλότερο σημείο ευτυχίας της ζωής τους στην ηλικία των 49 ετών.
Εσύ 49 μισό.
49 είμαι.
Αφού
αυτή
μισό.
Η ηλικία συνδέεται και άλλο μισό που σου στέλνω τώρα, ένα.
Αφού το Νοέμβριο γεννήθηκες.
Με ένα αίσθημα, ναι, δυσαρέσκειας. Μία προσωπική κρίση, έτσι.
Είσαι 49 μισό. Δεν έχεις λόγο να έχεις δυστυχία. Είσαι 49 μισό.
49 είμαι, αγάπη μου. Έχω κλείσει τα 49 πριν από λίγους μήνες.
Βαδίζω
προς τα 50, αλλά είμαι 49 και κάτι.
Ωραία, εντάξει. Και τώρα
να ξέρεις πάντως.
Ότι, άρα δεν φταίει η ζωή σου και η επιλογή σου. Φταίει ότι η έρευνα. Ότι κι άλλοι νιώθουν το ίδιο με σένα.
Όχι, η έρευνα ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που ένιωθα εγώ εκείνη τη στιγμή.
Ωραία.
Και θέλω να πω ότι πόσο με επιβάρυνε, ρε παιδί μου, πόσο ναι, λάθος ήταν που το διάβασα εκείνη την ώρα.
Ένα τηλεφωνάκι να σε κάνω να αισθάνεσαι καλύτερα.
Μετά τα 49, η πλειοψηφία αναφέρει αυξανόμενη ικανοποίηση. Γιατί καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι κυνηγάς μη ρεαλιστικούς στόχους και αρχίζεις να επικεντρώνεσαι στα ουσιώδη. Οπότε υπομονή μέχρι τον Νοέμβρη. Και εσείς και εγώ.
Ότι μετά τον Νοέμβρη, δηλαδή, θα γίνει λογοτομή μετάλλαξη.
Θα είμαι άλλος άνθρωπος. Θα επικεντρωθώ στα ουσιώδη. Θα είμαι ένας άλλος. Πώς το λέει το τραγούδι, είμαι ένας άλλος.
Ναι.
Ζω σε παράνοια.
Ναι, μπράβο. Να σου κάνω
μια. Πώς είστε εσείς τώρα.
Ναι. Άκουσε με λιγάκι. Δεν έχει να κάνει. Γιατί επικεντρώνεσαι όμως τα ουσιώδη.
Γιατί.
Εσύ έκανες μια ανάλυση αυτού του πράγματος που διάβαζες. Γιατί επικεντρώνεσαι.
Να κάνω εγώ ανάλυση αυτού που διάβασα.
Ναι.
Τώρα χθες με γνώρισες.
Μάλιστα. Επικεντρώνεσαι λοιπόν στα ουσιώδη γιατί βλέπεις ότι η ζωή που σου έχει απομείνει
ναι.
είναι πολύ λιγότερη από αυτή
που έχεις
βιώσει. Ακριβώς. Και λες τώρα τι θα κάθομαι, θα χαλάω τη ζαχαρένια μου. Δεν μπορείς να έχεις λίγο μία σοφία, γιατί δεν ξέρω αν θα βγάλουμε του χρόνου σεζόν. Αυτό το εξάμηνο που μένει. Μέχρι να φτάσει στην απόλυτη
ευτυχία. Αν μπορώ να το αφομοιώσω, ε.
Μπράβο.
Να πας λιγάκι
πιο
νωρίς. Και να πάω
ναι. Γιατί του χρόνου δεν ξέρουμε, θα είμαστε εδώ, δεν θα είμαστε εδώ.
Το
θέμα όμως είναι αυτούς τους 6 μήνες τώρα να μας βγει το λάδι. Αυτό λέω. Μπορείς να κάνεις μια επίσπευση.
Θα προσπαθήσω, είπα.
Α, εντάξει, δεν το πες. Το σκέφτηκες.
Δεν το είπα. Θα πω σε μια ένταση που τη διάβασα χθες. Μου κάνει λίγο με ένα Ελλάδα 2.0. Εκτός αν δεν ξέρω κάτι, πού θα μας διαφωτίσετε βεβαίως εσείς που μπορεί και να γνωρίζετε. Διαβάζω.
Ελλάδα 2.0 ανά τους αιώνες.
Ναι, ή ανά το χρονικό διάστημα που ισχύει. Ενδεχομένως από πάντα.
Ναι, ναι από ναι, πάντα ναι. ενδεχομένως.
Τη διαβάζω χθες και το έλεγα και στη Μαρία λίγο πριν εκτός αέρα. Μια είδηση που λέει: επέκταση του επιδόματος των 391 ευρώ για όλους τους κοφούς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας διορθώνουμε μια διαχρονική αδικία. Και διάβαζα λοιπόν στην είδηση ότι μέχρι σήμερα, μέχρι χθες, εν πάση περιπτώσει, το επίδομα έτσι, δινόταν σε κοφούς μέχρι 18 ετών και σε συνταξιούχους κοφούς από 65 ετών και άνω.
Α, δηλαδή το 18-65 είναι το παραγωγικό κοινό που σου λέει μπορείς να πας έξω και να δουλέψεις σε αυτή τη χώρα.
Αυτό που τώρα δεν... είναι μια εικασία που κάνεις εσύ. Έτσι την έκανα και εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί 18-65
δεν
το παίρνανε.
Αυτή είναι η λογική τους, αγάπη μου.
Ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος εντωμεταξύ. Διαβάζω οι ωφελούμενοι πώς είναι. Έτσι. Θέλω να πω ότι γιατί τόσα χρόνια δεν βρέθηκε κάποιος να το δώσει το
δεν επίδομα. Είχαμε χρήματα.
1200 άνθρωποι είναι 1200 αυτοί
άνθρωποι
οι οποίοι θα ωφεληθούν με αυτό το επίδομα το οποίο πλέον θα παίρνουν κανονικά όλοι οι κοφοί ανεξαρτήτου ηλικίας.
Σίγουρα η λογική τους θα ήταν αυτή. Κάποιος όταν πρότεινε αυτό το πράγμα και υπέγραψε το χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε και πότε είναι, είναι πριν από 5 χρόνια, είναι πριν από 15 χρόνια, είναι πριν από 25 χρόνια, θα είπανε 18 με 65 μπορεί ο άλλος να εργαστεί. Πιάσουμε τους συνταξιούχους και να πιάσουμε, πώς το λένε, και τους νέους. Εντάξει, δεν υπάρχει λογική σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει λογική και δεν υπάρχει επίσης και καμία προστασία σε ευάλωτες ομάδες.
Γίνεται είδηση ότι θα δοθεί πλέον το επίδομα κοφών σε όλους τους κοφούς, σε όλες τις ηλικίες. Και δεν ήταν είδηση. Δεν είχαμε μάθει ποτέ ότι 18 με 65 δεν το παίρνανε. Που αυτό θα πρέπει να είναι η είδηση.
Προφανώς τώρα.
Θα πρέπει να το έχουμε διαβάσει κάπου αυτό.
Πού ναι. να το πιάσει τώρα από πού. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα που λες για συνταξιούχους και που ανέφερες και τους συνταξιούχους, μου έρχεται χθες mail από τον Εδώ ΕΑΠ.
Ότι παίρνει σύνταξη.
Όχι, αυτό νομίζω.
Ότι καταβάλλεται όμως. Η σύνταξη.
Καταβάλλεται, βλήθηκε λέει η επικουρική σύνταξη από τον Εδώ ΕΑΠ και λέω εσύ.
Το ταμείο μας.
Λες, ναι. Μεγάλη στους συνταξιούχους του Εδώ ΕΑΠ και λέω Παναγίτσα μου. Λες, δεν έγινε κανένα θαύμα και να είμαι στους συνταξιούχους. Αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν.
Τι μπήκε. Μπήκε να δει πώ μπαίνω εγώ να δω αν κληρώθηκα.
Μπράβο.
Στην κλήρωση της ΑΔΕ, που είναι πιο πιθανό βέβαιος να κληρωθώ εγώ στην ΑΔΕ παρά να έχει πάρει η προοδική σύνταξη από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Αλλά για ένα λεπτό λέω, κάτσε λέω, γιατί αυτοί μήπως θέλουν προσωποποιημένα κιόλα.
Αυτά κάνουν, ρε παιδί μου, και για δευτερόλεπτα όμως, γι' αυτό είναι ωραίο ταμείο.
Χάρηκα.
Χάρηκες. Έστω και για λίγα δευτερόλεπτα.
Ναι, γιατί λέω, όσο και να είναι, όσο και να είναι, ρε φίλε, θα πάω στο χωριό αν είναι, μα είναι με τις βρούβες.
Όπως βλέπω εγώ το email του ΟΠΑΠ, το δελτίο σας έχει κερδίσει. 1 ευρώ, 2. Δεν έχει σημασία. Μέχρι να μπω να δω πόσο έχει κερδίσει. Εγώ εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι εκατομμυριούχος.
Μια χαρά αισθάνεσαι, γιατί εγώ ούτε σύνταξη 1 ευρώ δεν παίρνω. Μου λέγανε και εμένα, παίρνετε μια σύνταξη 10 ευρώ το μήνα. Να πάω να τα παίρνω.
Αυτές,
χάρηκα σου λέω.
Αυτές είναι οι βλέψεις σου για 10 ευρώ.
Εντάξει.
Ωραία.
Από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις.
Τι συζητάγαμε εκτός αέρα, και θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Συζητάγαμε αυτή την είδηση, αν τη διαβάσετε χθες. Αν τη διαβάσετε, θα την πούμε τώρα. Η CIA λοιπόν.
Το αποχαρακτηρισμένο αυτό
έγγραφο.
Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν ήταν να βγει ο Τραμπ, έλεγε κιόλας ότι θα αποχαρακτηρίσει έγγραφα. Και όντως έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία και για τις διάφορες δολοφονίες, όπως ήταν του Κένεντι. Βγάζει πράγματα.
Βγαίνει λοιπόν στη δημοσιότητα ένα έγγραφο, το οποίο μάλιστα έχει αποχαρακτηριστεί από το 2000. Δεν ξέρω γιατί τώρα έγινε η είδηση χθες.
Γιατί οποίο... τώρα δημοσιεύτηκε, αν αρτήθηκε,
ναι, το πήρε, η CIA το πήρε στα χέρια της το 91. Λοιπόν, την εποχή λοιπόν του ψυχρού πολέμου, λέει αυτό το έγγραφο από τη Σοβιετική Ένωση, ότι μία δημιουργία εκεί στρατιωτών ήρθε σε επαφή με υπτάμενο δίσκο πάνω από τη Σιβηρία, πυροβόλησε η δημιουργία τον υπτάμενο δίσκο, ήταν εκπαιδευτική άσκηση, έπεσε ο δίσκος αυτός στο έδαφος, συνετρίβη στο έδαφος, από τα συντρίμια αναδύθηκαν 5 μικρόσωπα ανθρωποειδή με μεγάλα κεφάλια και μαύρα μάτια. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα όντα βγήκαν από το κατεστραμμένο σκάφος, ενώθηκαν μεταξύ τους, σχημάτισαν μία λαμπερή σφαίρα, η οποία εξεράγει μέσα σε ένα εκτυφλωτικό φως. Όσα άτομα εκτέθηκαν στο φως πέτρωσαν, Έτσι. Δύο, 23 στρατιώτες.
23 στρατιώτες.
Δύο στρατιώτες κατάφεραν να επιβιώσουν.
Γιατί ήταν σε μια σκιερή περιοχή που δεν εκτέθηκαν εντελώς την έκρηξη φωτός.
Και δεν τσιμεντώθηκαν, έτσι. Και όλα αυτά τα απολυθώματα των στρατιωτών και τα συντρίμια, ναι, τα πήγαν σε μια άκρος απόρριτη βάση, λέει, κοντά στη Μόσχα.
Καταρχάς μεταφέρθηκαν σε μια μυστική επιστημονική ερευνητική βάση, όπου εκεί αποκαλύφθηκε ότι η μοριακή δομή των στρατιωτών τέριαζε με αυτή του ασβεστόρυθου. Τους κάνανε...
Τους σημέντωσαν.
Ναι, ρε εσύ.
Τους ασβεστολίθωσαν.
Και πήγαν όλοι αυτοί, μεταφέρθηκαν αλλού μετά. Ναι. Καλά, εσύ τώρα τι πίστευες. Και λένε κιόλας, υποτίθεται κάποιοι αξιωματούχοι, ότι από ό,τι φαίνεται, λέει, διαθέτουν τέτοια όπλα και τεχνολογία που ξεπερνούν όλες τις υποθέσεις μας. Όχι. Είναι με τον τροχό, ακόμα και με τη φωτιά. Δηλαδή, πραγματικά, καταρχάς, προφανώς, αν υπάρχουν όντα εκεί έξω, σίγουρα θα έχουν καλύτερη τεχνολογία από εμάς, γιατί δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν είναι στη σφαίρα αυτή που μπορούμε να ανιχνεύσουμε. Δηλαδή, εννοώ. Στο γαλαξία μας. Δηλαδή, θέλουν να προέρχονται από πολύ μακριά και προφανώς και με άλλες ταχύτητες που εμείς δεν μπορούμε καν να τις αντιληφθούμε. Κατά δεύτερον, ποια είναι αυτή δηλαδή τώρα αυτός ο εγωκεντρισμός που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε οι μόνοι στον κόσμο?
Βρε, εντάξει.
Στο γαλαξία.
Είναι,
ναι,
μια κουβέντα που την κάνουμε. Εδώ σου λέει έρχεται έγγραφο που ήρθαν οι άνθρωποι και ασβεστολίθωσαν τους υπόλοιπους. Τους στρατιώτες που ήταν εκεί. Θέλω να πω δηλαδή το έγγραφο τουλάχιστον να αναφέρει ένα γεγονός, έτσι. Ναι. Συνέβη, δεν συνέβη, δεν ξέρω. Θα δούμε τα ντοκιμαντέρ στο Discovery. Αλλά οι ουφολόγοι έχουν τρελαθεί, έτσι. Έχουν λαλήσει.
Μα οι ουφολόγοι τους που το ψάχνουν πάρα πολύ ξέρουν και για όλες αυτές τις περιοχές στην Αμερική που είναι πολύ συγκεκριμένες. Πώς
ναι,
λέγεται,
ναι, ναι, παιδί μου, η Area 51 και τα λοιπά.
Μπράβο, ακριβώς. Και για διάφορα άλλα ευρήματα κατά καιρού, τα οποία όμως είναι πολύ καλά κλειδωμένα.
Ναι, εντάξει, εδώ. Πόσο μάλλον με ένα έγγραφο το οποίο ουσιαστικά λέει ότι συνέβη, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή μια απόδειξη, αν θεωρήσουμε ότι το έγγραφο είναι αυθεντικό, ας πούμε.
Και ότι κάποιος δεν έπαιζε. Σε λέει, δεν βαριόταν.
Ναι. Αυτά.
Εντάξει. The truth is out there και σίγουρα δεν είμαστε μόνοι μας. Εντάξει, τους επιτεθήκαμε όμως κι εμείς, έτσι. Δεν ήθελα να το καταρρύψω.
Ναι.
Θέλανε να το καταρρύψω.
Οι άλλοι ήρθαν τουρισμό, α πούμε, City Break στη Μόσχα, στη Σιβηρία θέλανε να πάει, γιατί και τους εκεί γουστάρουν.
Ναι, εγώ μπορεί να γουστάρουν.
Και άλλοι
μπορεί να είναι στην ημινόπαυση και να είναι και αυτοί να θέλουν δηλαδή δροσιά. Πώς είμαι εγώ που ψάχνω με τα ταξίδια που δεν πάω καθόλου στο Μεσόγειο, θέλω κάτι λίγο πιο βόρειο.
Μπορεί να θέλανε, όντως η Σιβηρία μπορεί να είναι hot προορισμό, α πούμε.
Όχι hot, cold προορισμό.
Ναι, cold προορισμό, έχει δίκιο. Λάθος. Και τώρα θα μιλήσω για μια δύναμη, και ουσιαστικά για την θέληση που μπορεί να έχει κάποιος και τι μπορεί να καταφέρεις όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ. Και θα σε πάω στην Ισπανία. Θα μπορούσες να φανταστείς, αφού θα ακούσεις την είδηση, αν την έλεγα πρώτα την είδηση, ότι είναι στην Ελλάδα. Όμως είναι στην Ισπανία η γυναίκα.
Ω, να φάτσα,
να ράτσα. Αποκαλύφθηκε, όχι, αυτή είναι η Ιταλία.
Δεν έχει σημασία, κόλλη είμαι Μεσογειακή.
Από 16, εδώ και 16 χρόνια προσποιούνταν ότι δεν μπορεί να μιλήσει για να λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας. Εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ. Υποστήριξε ότι μετά από μια επίθεση που δέχτηκε λεκτική το 2003 από πελάτη, αυτό το επεισόδιο πυροδότησε ψυχικά συμπτώματα και αδυναμία ομιλίας. Και λάβανε λοιπόν μια αναπηρική σύνταξη ως όφιλε να τη καταβάλει το ανάλογο ταμείο εκεί στην περιοχή που ζούσε, στην Ανδαλουσία.
Και συνέχισε να δουλεύει.
Δούλευε κανονικά, ναι, και λάβανε και την αναπηρική σύνταξη αυτή, λοιπόν.
Μπράβο, της, να σου πω κάτι, αφού άντυχε τώρα ένα 8 ώρο να μην μιλάει. Και μετά, για σκέψη, στο σπίτι πήγαινε, δηλαδή, και τα έλεγε όλα στους δικούς της. Όχι, μπράβο της. Πόσο δηλαδή, εγώ πιστεύω αυτό δεν κοστολογείται, γιατί για σκέψη με εμένα 8 ώρες να μην μιλάω, υπερβολή.
Το ασφαλιστικό ταμείο κάποια στιγμή αποφάσισε να διερευνήσει, λέει, την υπόθεση. Είδε το ιατρικό ιστορικό της, μπήκαν κάποιοι ψήλοι στα αυτιά εκεί των υπευθύνων, προσέλαβαν ιδιωτικό detective, ο οποίος την παρακολούθησε και μάλιστα αποκάλυψε ο detective ότι συνομιλεί κανονικά, συναναστρέφεται με ανθρώπους, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, μιλάει με άλλες μητέρες, μιλάει στο κινητό τηλέφωνο, πήγαινε στα καταστήματα, ψωνίζει. Ο ίδιος ο detective μάλιστα κάποια στιγμή την πλησίασε στο δρόμο και τη ζήτησε μία διεύθυνση, ξέρετε που είναι το τάδε δρόμος, και του την υπέδειξε χωρίς καμία δυσκολία, με αποτέλεσμα μετά από 16 χρόνια να αποκαλυφθεί όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Οι ίδιοι πήγαν στα δικαστήρια και είπε ότι αυτά τα στοιχεία του detective δεν μπορείτε να τα έχετε ως αποδεικτικά, διότι παραβιάζει τα συνταγματικά μου δικαιώματα.
Το είπε όμως.
Το είπε, ναι.
Α, το είπε, δεν είχε φτάσει σε αυτό.
Όχι, όχι, το είπε. Το δικαστήριο είπε δεν ισχύει αυτό που λέτε και τώρα πώς θα γυρίσει τα χρήματα.
Η δημόσια υπηρεσία που καταχράζεται δημόσιο χρήμα που το πληρώνουν οι Ισπανοί φορολογούμενοι για να
πληρώνει τον detective. Φεύγει το χρήμα από το δημόσιο και πάει στον ιδιωτικό τομέα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Και πήρε και απόδειξη του ταμείου, δεν ξέρουμε.
Α, γεια σου.
Τα έκοψε και όλα, αν έκοψε κάποιο detective.
Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θα πω μπράβο και συγχαρητήρια στην κοπέλα. Επίσης, θέλω να πω ότι τώρα εσύ και λίγο ζήλεψες που δεν το σκέφτηκες πρώτος, αλλά είναι και η δουλειά σου. Γιατί να κάνεις, να μην μιλήσεις στο ραδιόφωνο.
Όχι, ζήλεψα που δεν το εφάρμοσα, το έχω σκεφτεί.
Πώς θα το κάνεις αυτό στο ραδιόφωνο.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Αυτό δεν μπορούσα να το εφαρμόσω. Υπήρχε ένα βασικό αγκάθι στην όλη μου σκέψη.
Διάλεξες λάθος επάγγελμα. Ενώ αν πήγαινες τελικά και ακολουθούσες την κλίση σου που μας είχες πει πόσο θα ήθελες να μεταφέρεις βαλίτσες στο αεροδρόμιο, θα μπορούσες να το κάνεις άνετα.
Θα μπορούσα κάλλιστα. Πάντως τι θέλεις, τι θέλει, έτσι. Δηλαδή 16 χρόνια.
Εσύ, δύσκολο τώρα είναι να μην μιλάς 8 ώρα, να μην ξεχαστείς καταρχάς.
Να χρειάζεται αυτό, λέω.
Να μην ξεχαστείς.
Ένας να σε τσιγκλήσει, κάτι να γίνει.
Να μην σου τη δώσει, ναι.
Να θες να πεις.
Ναι.
Τίποτα. Μπράβο.
Μπράβο, γι' αυτό λέμε. Πειθαρχία και συνέπεια. Μπράβο. Έτσι.
Να πούμε και για την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που πρότεινε το εκτελεστικό συμβούλιο της UNESCO, έτσι. Μετά από πρωτοβουλία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον οργανισμό, η 9η Φεβρουαρίου λοιπόν καθιερώνεται ως ημέρα ελληνικής γλώσσας. 9
Ακριβώς.
Φεβρουαρίου, να πούμε ότι είναι η ημέρα που έφυγε από τη ζωή
ο Διονύσιος Σολωμός.
Ο Διονύσιος Σολωμός.
Και αυτό ήταν μια πρόταση του τότε Υπουργού Παιδείας. Γιατί αυτό τώρα είναι μια ιστορία για να γίνει, για να καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2014, mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια. Και τότε λοιπόν, εκεί το 2017 που γίνανε οι τελευταίες, τέλος πάντων, ήταν ο τότε Υπουργός Παιδείας, καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Γαβρόγλου. Θα σου πω όμως κάποια παρελειπόμενα τα οποία, γιατί όλοι λένε τον τίτλο, αλλά δεν λένε τα υπόλοιπα. Δεν λένε τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι κάποιοι τα λένε, γιατί και εγώ τα διαβάζω, δεν είναι ότι τα βγάζω από το κεφάλι μου. Καταρχάς, η χώρα που έκανε την πρώτη παρέμβαση στη συνεδρία της UNESCO για την καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, η χώρα ήταν η Αϊτή. Η οποία, αν θυμάσαι, είναι και η πρώτη,
η πρώτη χώρα
που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και την Ελλάδα ως ανεξάρτητο
χώρο.
Ρε, τι ωραία τύπη είναι αυτή. Τώρα στο τσάκρι με, τώρα να πάω καλοκαίρι εκεί. Να ενισχύσω δηλαδή, γιατί μας ενισχύουν πάρα πολύ. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως που τελικά έχουμε Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και δεν έχουμε κάποια Παγκόσμια ημέρα κάποιας άλλης γλώσσας? Πρώτον, αδιάσπαστη λέει συνέχεια 40 αιώνων προφορικής παράδοσης και 35 αιώνων γραπτής παράδοσης. Εάν λάβουμε υπόψη λέει, τη γραμμική γραφή Β, ή τουλάχιστον 28 αιώνες γραπτής παράδοσης, αν περιοριστούμε στην αλφαβητική γραμμή. Δηλαδή, γραφή. Όπως είχε πει λέει, και ο Σεφέρης όταν πήρε το Νόμπελ το 1963, η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ να ομιλείται. Υπέστη τις αλλαγές που υφίστανται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κενό. Πρώτος λόγος. Το δεύτερος λόγος είναι ότι έχει ως γλώσσα λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη, έχει μοναδική καλλιέργεια και επίσης έχει χρησιμοποιηθεί από προσωπικότητες λογοτεχνίας, ποιήσης, θεάτρου, φιλοσοφίας όπως ο Όμηρος, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί δηλαδή που ήταν εξέχουσες προσωπικότητες και που παραμένουν κλασικοί μέχρι και τώρα. Ο τρίτος λόγος είναι που έχουμε δανείσει πάρα πολλά, δηλαδή υπάρχει παρουσία σε πολλές γλώσσες, γιατί έχει αποτελέσει από τις σημαντικότερες γλώσσες όπως την επίδραση σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες που έχουμε δανείσει.
Η μισή ιατρική όρη, μην πω παραπάνω από τους μισούς παγκοσμίως, είναι ελληνικές λέξεις.
Ακριβώς. Αλλά όχι μόνο. Αυτός είναι ο τέταρτος.
Εγώ μιλάω για τα ιατρικά που τα ξέρω.
Ναι, ανεξάρτητη πηγή λέει της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας, ιδιαίτερα στην ιατρική, μαθηματικά, φυσική, χημεία, μηχανική, αστρονομία, κβαντομηχανική, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και πόσες άλλες λέξεις που κάνουν. Είναι δανεισμένες και τις δανείζουμε σε άλλες χώρες. Που τις έχουν βάλει δηλαδή πλέον σε άλλες χώρες και σε άλλες γλώσσες και έχουν στο λεξιλόγιο τους. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, 9 Φεβρουαρίου θα το θυμηθείς, άρα και τώρα θα έχει ενημερωθεί το σαν σήμερα, γιατί από εκεί τα βλέπεις.
Με κράζεις επειδή βλέπω το σαν σήμερα από το σαν σήμερα.
Βεβαίως. Ενώ εγώ αυτά.
Ομιλείτε ελληνικά, θυμάστε την εκπομπή,
εκπομπή
με τη Λιάνα Κανέλη.
Ήταν πολύ ωραία εκπομπή,
με τη Λιάνα Κανέλη.
Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Και αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να σταθεί και τώρα πολύ ωραία. Στην ΕΡΤ, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι, βεβαίως.
Που είναι ένα κανάλι, θέλω να πω,
και που προσφέρει και κάτι πέραν της ψυχαγωγίας. Έτσι.
Ναι,
προσφέρει και κάτι ακόμα, αφήνει και κάτι, ρε παιδί.
Ναι, δηλαδή, γιατί έχουμε όλες αυτές τις φωνές που λένε ότι χάνε τη γλώσσα μας, υπάρχουν και αυτά τα γκρίνγκλες και όλες οι καινούριες λέξεις, ντελούλου το ένα αριστερά και δεξιά. Οκ, φυσικά. Πας και με το ρεύμα. Αλλά
γιατί
όμως ένα τέτοιο ωραίο. Το ομιλείτε ελληνικά. Δηλαδή είδαμε τα τετράγωνα των αστέρων. Πολύ διασκεδαστικό και αυτό στην ΕΡΤ. Οκ. Ναι. Okay. Αλλά το ομιλείτε ελληνικά.
Και κάτι.
Ναι, ρε φίλε, εγώ θα το βλέπα.
Αφήνει και κάτι. Λοιπόν, μην το βλέπεις μόνο εσύ και εγώ. Και όσοι μας ακούνε τη ηλικία μας. Γιατί. Δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει. Θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει.
Χάρτης παγκόσμιος ή μάλλον της Ευρώπης. Πού υπάρχουν οι περισσότεροι boomers. Είμαστε στις χώρες. Βέβαια, μην φαντασείς, όλη η Ευρώπη είναι δηλαδή γυραιά, όνομα και πράγμα. Πολύ λίγες είναι οι χώρες που έχουν νέους, που η πλειοψηφία τους είναι νέοι. Είμαστε αυτό το πράγμα. Υπέροχο θα ήταν. Κάνουμε μία πρόταση στην ΕΡΤ.
Βεβαίως.
Άμα μας βλέπει κανείς.
Και παρουσίαση κάνουμε.
Εκεί τώρα το χάλασες, κατάλαβες. Μας ακούει τώρα ο υπεύθυνος στην ΕΡΤ.
Ευλακία έκανα.
Μας ακούει ο υπεύθυνος και λέει τι ωραία ιδέα. Και λέει, α, πάνε να καβατζωθούν.
Μόλις ξεπέρασα τη γραμμή. Με ευλακία έκανα.
Τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Και πάμε σε κάτι πρακτικό, γιατί είναι και οι μέρες του Πάσχα. και θα φάμε τα κατσικάκια και όλα αυτά τα αρνάκια, όλα αυτά τα ζωάκια. Και συνήθως.
Εμείς θα τα φάμε, εσύ δεν τρως κρέας.
Εγώ δεν τρώω, ναι, δεν έχει σημασία. Μιλάω τώρα ως ένα σύνολο. Και συνήθως και σε αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται τώρα, κάποια έχει αναλάβει το μαγείρεμα, όταν είναι και πολλοί κόσμος, και λίγο τους πέφτει λίγο αλάτι παραπάνω, και έχουμε σίγουρα τύχει σε χρονιές που το αρνί ήταν λύσα. Επίσης έρχεται η πεθαρά σήμερα, οπότε ούτως ή άλλως όσο ανέβει η πίεση, δηλαδή υψηλή αρτηριακή πίεση, ταυτόχρονα με πολύ θα τη πέσει και λίγο παραπάνω αλάτι, γιατί θα φτιάχνει πίτες και τέτοια πράγματα. Τι κάνουμε λοιπόν, όταν έχεις υψηλή αρτηριακή πίεση, πας στο γιατρό και του σου λέει μείωσε το αλάτι. Βγήκε όμως μια καινούρια έρευνα που σου λέει ότι, OK, μείωσε το αλάτι, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να κάνεις πολύ καλύτερο καλό, περισσότερο καλό, εάν κάνεις και αυτά τα δύο βήματα. Να τρως φρούτα και λαχανικά που έχουν κάλιο, δηλαδή η μπανάνα και το μπρόκολο για παράδειγμα, σε συνδυασμό με μια μικρή μείωση μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο καλό. Οπότε έχεις αριστερά πεθερά, δεξιά δέσποινα,
στη μέση την μπανάνα.
Στη μέση την μπανάνα. Αρνή,
αλάτι. Δεν τρώμε αλάτι εμείς καθόλου.
Ούτε η πεθερά τρώει που είναι υγιέστατη.
Όχι, πώς δεν τρώει.
Α, τρώει αυτή. Ναι, γι' αυτό σου λέω, επειδή αυτή θα μαγειρέψει.
Θα τα κρύψω τώρα. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε ένα αλάτι να υπάρχει.
Ποιος θα μαγειρέψει στο σπίτι.
Φαντάζομαι η Δέσποινα.
Η Δέσποινα θα μαγειρέψει.
Φαντάζομαι η Δέσποινα.
Δεν ξέρει, μπορεί να είναι και πεθερά.
Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Εγώ θα βάλω μια μπανάνα και ένα μπρόκολο στη μέση.
Άγια σου,
να είμαι σίγουρο.
Να είσαι σίγουρο. Και άμα αρχίσουν και οι συζητήσει και όλα αυτά, αυτά που μα ανεβαίνουν εκεί πέρα στο. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά. Ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν με του γονεί του και ξαφνικά βρισκόμαστε όλοι σε οικογενειακά τραπέζια, μια στιγμή ένταση θα υπάρξει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει μια στιγμή ένταση. Κάτι θα θυμηθούμε, κάτι, κάποια χωράφια, κάτι που είχε πει ο Μπάρμπας. Κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. Ένα μαναφούκι θα γίνει. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, εδώ γινόταν στο γαλάτικο χωριό, δεν θα γίνει σε εμάς. Οπότε, μπανάνα, μπρόκολο.
Ναι, ναι.
Και εντάξει.
Είναι από τα πρώτα πράγματα που ψωνίζουμε για το τραπέζι του Πάσχα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή, όσοι μας ακούνε και έχουν προγραμματίσει ψώνια σήμερα.
Πάρτε και μια μπανάνα.
Ναι, ναι, ναι. Και ένα μπρόκολο. Ειδικά το μπρόκολο είναι πάρα πολύ ψηλά.
Δεν θα φας λίγο σαλάτα. Τι θα φας, μόνο αρνί, 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 μαγειρίτσα, 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 αρνί.
Αυτές τις μέρες ναι, θα φάω. Κοίταξε, προσπαθώ λόγω διατροφής να τρώω σαλάτες όσο γίνεται, έτσι.
Αγλικούλης, τον κοίταξε τον μεταξύ στο επίμαχο σημείο και επιτόπου.
Στην κοιλιά δηλαδή.
Στην κοιλιά και επιτόπου ρουφήχτηκε. Δηλαδή είπε, προσπαθώ λόγω διατροφής και χρουκ μπήκε μέσα.
Κοίταξε, εγώ έχω.
Ναι, τι
δεν είναι ότι η σαλάτα μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Δεν την απεχθάνομαι.
Προτιμάς το αρνί.
Έτσι, όταν όμως έχω τη σαλάτα και το αρνί.
Ναι. Θα επιλέξεις.
Αν έχω τη σαλάτα, ναι. Εγώ, έχω την εξής, ας πούμε, ιεροτελεστία σε εισαγωγικά. Αν έχει, εν πάση περιπτώσει, κάτι στο τραπέζι που δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να το φάω.
Το τρως πρώτο.
Θα το φάω πρώτο, ναι.
Βέβαια.
Και στο τέλος θα αφήσω το φαγητό που θέλω να τελειώσω, να μου μείνει αυτή η γεύση.
Αγάπη μου, πόσο
γι' αυτό επίσης, όταν κάποιος. Όταν είμαι σε μια φάση που και καλά πρέπει να μοιραστώ κάτι ή να σου πω, θέλεις και εσύ λίγο. Ό,τι θέλεις, πάρ' το στην αρχή.
Ναι, μετά τρελαίνεσαι.
Μετά, όχι, ναι, δεν θέλω. Θέλω να ξέρω πόσο έχω να φάω. Θες να πάρεις το μισό. Πάρ' το μισό. Να ξέρω ότι έχω το μισό. Και θα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσω, θα ολοκληρώσω εγώ το έργο.
Ωραία.
Αυτό.
Αν δηλαδή, ας πούμε, το παιδάκι σου, το αγαπημένο σου παιδί, το μεγάλο.
Το παιδί μου, εντάξει, ρε φίλε, θα κάνω μια ξέρει. Θα του δώσω, τι θα κάνω.
Θα του δώσω, αλλά με μούτρα.
Θα το μετανιώσω λίγο, αλλά θα του δώσω.
Πάρε, μωρέ, πάρε μου, έχεις φάει τη ζωή. Θα του δώσω. Σου είχα πει από την αρχή. Μα, ναι, είσαι 2 χρονών. Από την αρχή όμως δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Αρχή, αρχή. Και από ό,τι φαίνεται, χτύπησα μια φλεβίτσα με το προηγούμενο θέμα, διότι εκτός αέρα ο Στάθης, σε έξαλλη κατάσταση μόνος
τώρα
του.
Τώρα είσαι υπερβολική. Είπα εγώ, ήμουν σε έξαλλη κατάσταση.
Μιλούσες με ένταση, δεν ήσουν
αδύνατο. Ένταση, ναι.
Ωραία.
Από το πάθος.
Από το πάθος. Από το πάθος λοιπόν που σκέφτηκε όλες αυτές τις στιγμές, που ειδικά στα πρώτα ραντεβού λέει πρέπει να δείξει διαθεσιμότητα, ότι μοιράζεται το φαγητό του, ότι δηλαδή το τύπο αγάπη μου θες να δοκιμάσεις. Και βέβαια, κάπως η κουβέντα ήρθε, μόνος του δηλαδή την έφερε, στο κεφάλαιο. Μεγάλη παρέα που πάμε όλοι μαζί, το αγαπημένο μου δηλαδή, και λέω να πάρουμε στη μέση. Να πάρουμε
όχι στη μέση,
μέση
ρε φίλε. Όχι να πάρουμε στη μέση. Να πάρει ο καθένας το δικό του.
Γιατί?
Γιατί άμα πάρουμε στη μέση,
ναι.
Καταρχάς πρέπει να το μοιραστώ. Κοίταξε, δεν είμαι joy doesn't share food. Εντάξει,
ναι.
Να πάρεις, αλλά όπως είπα, πάρε λίγο στην αρχή. Ιδανικά,
πάρε λίγο στην
ιδανικά να μην πάρεις καθόλου.
Ιδανικά.
Όπως και εγώ δεν θα ζητήσω ποτέ να δοκιμάσω από το δικό σου πιάτο. Ακόμη και όταν εσύ μου πεις να θες να δοκιμάσεις. Δεν θέλω.
Γιατί? Για να μην δώσεις μετά εσύ.
Αυτό με τη μέση. Έτσι. Που έχουν μείνει, ξέρω εγώ, 3 τυροκροκέτες και είμαστε 4. Και λες, θα τη φας αυτή. Και λέει ο άλλος, όχι, δεν τη φάω. Πάρε την άλλη. Στην πραγματικότητα θέλει να μην τη φας για να τη φάει αυτός.
Ναι.
Δημιουργεί ένα πέρασμα που δεν μ' αρέσει.
Ναι, ωραία. Και θα πω εγώ και ένα άλλο παράγοντα σε αυτό τα φαγητά στη μέση, που δεν τον έχεις αναφέρει εσύ μέχρι στιγμής, αλλά ξέρουμε όλοι που πάει το μυαλό σου. Θα πάρουμε στη μέση δεν θα διαιρεθεί και ο λογαριασμός.
Α, αυτά δεν μου απασχολούν.
Ενώ πριν
αυτά δεν θα πεις,
εγώ πήρα τις σαρδελίτσες μου. Ο άλλος πήρε το ριμπάι. Γιατί να πληρώσουμε το ίδιο?
Όχι, εκεί θα πληρώσουμε το ίδιο. Εντάξει,
το ίδιο θα πληρώσουμε.
Ναι, 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 όχι. Θα μπορώ να κάνω υπολογισμούς. Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι και έλεγε: βγαίνεις με Γερμανό. Και ήταν αυτό και έλεγε: εγώ έφαγα 2 φτερούγες, εσύ 7. Γεια! Εγώ έφαγα μισή σαλάτα, εσύ έφαγες 3 παντζάρια. Γεια! Να κάτσει να κάνει μαθηματικά. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Ό,τι πάρει ο καθένας, εφόσον έχουμε βγει και δεν πληρώνεις εσύ, δεν κερνάς για κάποιο λόγο δηλαδή ιδιαίτερο.
Παρόλο που μου έκανες εσύ χάρη και μου διέθεσες την παρέα σου, που θα έπρεπε κανονικά να το πληρώσω αυτό κάπως.
Θα πληρώσουμε αυτό με τη μέση όμως δεν
είναι. Ωραία, αυτό με τη μέση δεν το θέλει. Εντάξει, τι να πω. Εμένα εντωμεταξύ είναι το καλύτερό μου, έτσι. Να πάμε να δοκιμάσουμε διάφορα, να τα βάλουμε στη μέση, να τσιμπήσουμε. Δεν θέλω να.
Ναι, αλλά πρώτα να τα δοκιμάσουμε.
Ναι.
Δεύτερον, να τα φτάνω. Ξαρτάται πόσο μεγάλη παρέα είμαστε. Αν είμαστε 4, τα φτάνω. Αν είμαστε 6, 7, 8, τα μισά που πάνε στη μέση πάνε από την άλλη πλευρά. Μου στέλνεις αυτό να σου στείλω το άλλο. Λες και είμαστε, ας πούμε, Σουλτάνο Γλουμουράτογλου, εισαγωγέ-εξαγωγέ. Όχι. Θέλω το. Τόσο μεγάλο πρόβλημα είναι. Σιγά, ρε παιδιά. Καλά. Σιγά.
Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς τώρα στο τραπέζι θα είσαι 4-5 ποσοστά, θα τα φτάνεις όλα. Και δεν θα χρειαστεί να μοιραστείς κιόλας.
Ορίστε, συγγνώμη, διάβαζα κάτι μηνύματα. Τι έγινε, τι είπες τώρα?
Τίποτα. Λέω, στο τραπέζι που θα είστε μόνοι σας που δεν έχετε φίλους, θα είσαστε ένα μικρό τραπέζι, θα τα φτάνεις.
Τι εννοείς, λέει, δεν είσαι Joy doesn't serve food, ακριβή περιγραφή του Joy έκανε.
Ναι.
Εντάξει τώρα.
Αυτό ακριβώς, αλλά και ο Joy.
Και το άλλο, δεν το ζητάνε, λέει πλέον. Απλώνουν χέρι και τα παίρνουν. Έχει και αυτό, έχει δίκιο. Μία φίλη εδώ που στέλνει.
Ποιο?
Ότι δηλαδή πηγαίνουμε, παραγγέλνουμε.
Ναι.
Έτσι, δεν περιμένεις να σου πω, θες να δοκιμάσεις λίγο. Απλώνεις χέρι και λες, να δοκιμάσω λίγο. Και εκεί την ώρα θα σου πω, όχι.
Πω! Τι είναι αυτό το πράγμα που
λοιπόν
μου λες? Αυτό θα σου κάνω. Θα βγούμε για φαγητό και με τη μία, με το που θα σκάσει με το φαγητό σου, θα κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ να σου διαλύσω, νομίζω, το νευρικό σύστημα, έτσι. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή.
Easy breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.